Šodien Ogrē notiek pagrabu sakopšanas talkala ar ļoti tādu konkrētu mērķi sagatavot telpas, lai tajās ierīkotu patvēruma vietas krīzes situācijām. Vairāk par pašvaldības organizēto talku esi gatavs vaicāšu Ogres novada domas pārstāvim Patrikam Grīvam, kurš šobrīd tālruņa otrā pusē. Labrīt!
Labrīt!
Krievijas iebrukums Ukrainā šķiet radīja mums pilnīgi citu skatu uz patvērumu vietu nepieciešamību, bet kā Ogres novada pašvaldībai radās ideja izmantot lielās telkas dienu, lai no domām par drošiem pagrabiem nonāktu pie reāliem darbiem?
Mēs, protams, sekojam līdzi notikumiem Ukrainā katru dienu, un to mēs darām visas valsts līmenī, protams, un arī ogrēnieši ir ļoti aktīvi atbalstītāji Ukrainai un nemitīgi ziedo dažādas palīdzības nepieciešamības, un Ogres novada mērs Vejols Helmans pats ir bijis 17 reizes jau šīs palīdzības kravas vedot uz Ukrainu, un šī pieredze mums māca, ka arī Ukraiņi, nu, domājot par šo 22. gada, 24. februāri, nu, nebija gatavi šai situācijai un neticēja sliktākajam. Tādēļ mūsu pozīcija ir gatavoties sliktākajam, lai tas nekad nepienāktu. Un lai katrs varētu parūpēties par savu iekšējo sirdsmieru un arī praktiskajā ziņā būt drošs, ka ir šāda patvērumu vieta, mēs izvēlamies šo talkas dienu kā pirmo aicinājumu mūsu novada iedzīvotājiem, lai kārtīgi varētu iztīrīt savus pagrabus un būt droši par to, ka tur var ierast ūdeni, tur var ienest aptieciņu un ugunsdzēšamo, un ja nu gadījumā pēkšņi tiešām nedod Dievs pienāk kāda krīzes mirklis, tad mums ir droša vieta, kur paslēpties. Jo, ja mēs analizējam nu, no militārajiem apstākļiem, kā tas šobrīd notiek Ukrainā, redziet, nu, šīs te modernās tehnikas, tās ir dažas minūtes, kas raķetes lido, un Latvija ļoti maza valsts mūs var sasniegt ļoti ātri. Protams, tā ir teorija šobrīd, ja? Taču to ir svarīgi apzināties, ka katram pašam ir jāpaļaujas uz saviem spēkiem un katram pašam ir jāatrod sev drošs patvērums. Protams, ka mēs nerunājam par nekādu militāru apdraudējumu un viens to no mūsu puses, kā mēs zinām, neskat uz kādu tuvāko laiku, taču mums ir laiks un mēs domājam, ka šis laiks, protams, ir ļoti daudz, bet labāk, lai mēs katrs parūpējamies par sevi, nevis gaidam uz ārēju palīdzību, kas, protams, nāks arī tādā situācijā, un mēs varam būt tikai laimīgi par to, ka mums ir tik spēcīgi sabiedrotie kā valstī, un paļauties uz viņu spēku un palīdzību mēs, protams, varam, taču vispirms jādomā pašam par sevi.
Arī katram arī pie darba roka ir jāpieliek, bet vai es saprotu pareizi, ka tā talkošana notiek tiešām katram pašam savā pagrabā, nevis tā organizēti dodoties uz kaut kādiem pagrabiem Ogres pašvaldībā? Tātad katrs dodas uz savu mājas pazemi.
Tieši tā. Mēs iepriekš veidojām pieteikumus un mums ir liels prieks par plašo pieteikumu skaitu. Mēs esam šobrīd izvietojuši vairākus desmitus lielos konteinerus pie konkrētām vietām, kuras ir bijušas iepriekš pieteiktas. Pirmkārt, tās ir daudz dzīvokļu mājas, kur ir visvairāk cilvēku, kur apsaimniekotājs ir pieteicis šo talkas vietu. Un, protams, tās ir arī privātas platības, gan uzņēmēji, gan arī privāta mājas, kurām ir lielāki pagrabi, jo mūsu princips ir, ka šīs pagrabs tiek sagatavots situācijai, ka tu var uzņemt vēl vismaz 10 cilvēkus, arī bez savas ģimenes vai saviem tuvākajiem. Tā kā šādi pieteikumi ir daudz, un šādā veidā talka arī norisināsies šodien Ogres novadā.
Tātad pašvaldība palīdz aizvedot konteineri, kur tad visu, kas pagrabos, liekas arī novietot, bet kas ir tas, kas jāsagatavo ar pašiem talkotājiem, jo es saprotu, ka bez iztīrīšanas telpās ir arī kaut kas jānovieto.
Pašiem talkotājiem ir jāsagatavo ūdens krājumi, nu tātad lielās 5-litrīgās ūdens tātad burkas vai pudeles, teiksim tā, un tad, protams, ir jāparūpējās par pašu nepieciešamāko, kas ir mazā aptiesiņa un ugunsdzēšamais aparāts, gadījumā, ja tāds būtu kādreiz nepieciešams. Tas ir arī viss, kas ir jāienes pašiem talkotājiem šajās telpās. Un, protams, arī pats darbiņš, ka jāiznes ārā.
Ja
mēs nodrošinām arī maisu, lai visus šos nevajadzīgos lietas varētu iznest ārā no savu pagrabu.
Bet vai pašvaldība ir paredzējusi arī kaut kādu kontroli pēc laika, vai jūs pārbaudīsiet, ka pagrabi no tādām drošām patvērumu vietām atkal ar laiku netop par tādu ikdienā nevajadzīgo lietu glabātuvēm?
Tā ir būtiska tēma, jā. Šis ir pirmais aicinājums, un Ogres novada pašvaldība ir pirmie Latvijā, kas šādu aicinājumu ir izplatījuši, un, protams, mēs gribētu to turpināt. Tāpēc mēs pie tā atgriezīsimies, un jā, mēs arī veiksim, zinām, droši vien, nu, vai nu kontroli, vai nu vienkārši kādu, teiksim, uzmanību veltīsim arī šim jautājumam nākotnē. Saistībā ar telpām mēs katru no šīm telpām, kur ir pieteikta šī telpa, apsekojam, mums ir speciāli arī nodaļa tam strateģiskās plānošanas nodaļa, kas organizē šos pasākumus no pašvaldības puses, tā kā mēs esam pārliecinājušies, ka šis arī ir drošs patvērums, jo patiesībā ne visi pagrabi ir drošs patvērums vieta, tas arī ir jāņem vērā.